Har kommet til nest siste gangen, og vi egentlig litt på over, ikke, vi ikke på overtid, men vi hadde så tunge, framtunge timer I starten av semesteret, slik at vi ble egentlig ferdig med mer tidlig enn hva jeg la opp til. Derfor så har vi liksom fått litt god tid nå på slutten. Så jeg hadde tenkt vi skal gjøre oss ferdig I dag med det som liksom pensumstoffet, og så skal jeg ta en oppsummering neste gang, for jeg vet at det en del som ofte møter opp på disse oppsummeringsgangene. Så det kan vel hende at vi også I dag får en litt kortere dag, men det kan vel hende vi greier å leve med det. For nå har vi altså da kommet til de to siste kapitlene I boka, og det det jeg har samlet da I den, ja, det mappe 9 og 10, eller det jeg har sagt, 9 og 10 prosjektvett og gjennomføring, og det liksom dette kapittelet I boka om gjennomføring som vi nå har brukt litt grann tid på. Og det kapitlet tar jo for seg da ulike områder hvor vi kan nyttiggjøre oss det vi har lært. Så for å si det litt om det innledningsvis, jeg har gått igjennom de obligatoriske innleveringsoppgavene og gitt veldig korte kommentarer til oppgavene, og så har jeg lagt ut et løsningsforslag på altså I fronter. Poenget med disse oppgavene jo egentlig å tvinge dere til å jobbe med stoffet. Og så det sånn, og veldig mange har svart veldig greit på det meste. Og så det noen som har slitt litt mer på, med regneoppgavene. Og jeg hadde tenkt jeg skulle si noen ord om regneoppgavene til obligen helt på tampen I dag. Men I hvert fall alle har fått tilbake de obligatoriske innleveringsoppgavene. Alle som har levert har fått godkjent, slik at alle bør nå ha kontroll på om de da har det som skal til for å kunne gå opp til eksamen. For da det jo sånn at uten to godkjente obliger, så slipper dere ikke inn I eksamenslokalet. Så dere må være sikre på at dere står oppført da med to godkjente oppgaver. For det jo sånn at jeg skal da, eller vi skal da, levere en liste inn til eksamenskontoret, om ikke så alt for lenge, hvor vi haker av på hver enkelt av dere på da det som kalles de obligatoriske arbeidskravene. Så det var noe litt om den. Har jeg en liten mappe til slutt der, som jeg har kalt bærekraftige investeringer, ESG. Det ikke pensumsstoff, det ikke eksamenstoff, men jeg har bare lagt inn litt grann rundt det vi kaller for ansvarlige investeringer, ESG, som står for Environmental Social Governance. Altså, det liksom... vi tar det når vi kommer så langt. Vi tar det heller når vi kommer så langt. I stedet for å begynne å skulle forklare det nå. Skal vi se. Den virka ikke. Hvis den ikke virker, så får vi bruke dokumentkamera I stedet. Det var jo closed current camera. Kommer dere inn på fronter? Sitter du med fronter oppe? Og du får opp den mappa der? Det var rart. Da får vi se om vi får I gang denne da. Da har vi vel egentlig det samme her. Og det vi har gjort da, gjorde forrige gang eller før påske, det var at vi da tok for oss det viktigste under disse to kapitlene. Det siste kapitlet som heter prosjektvett. og som kapittel da 10 i boka til Børen og Gjærum, for nå det jo denne boka her vi da snakker om, og det da kapittel 9, gjennomføring, og det boka kaller da prosjektvett, som vi snakket om sist gang. Så vi holder nå på med å gå gjennom det boka berører i kapittel 9. Og vi har tatt for oss en del forhold knyttet til blant annet, som vi snakket om sist gang, når vi kommer borti problemstillinger hvor vi skal vurdere da betalingsbetingelser, og hvordan vi kan bruke det vi nå har lært denne vinteren på å avgjøre hvilke betalingsbetingelser eller hvilke betalingsmåter som best. Det jo hele tiden liksom et valg mellom alternativer dette her. Og da det rett og slett å bruke det vi har lært for å plukke ut det mest fornuftige eller det riktigste eller mest økonomiske alternativet. Så det veldig mye sånn alternativtenkning. Og fordi at dette da prosjekter som strekker seg over tid, så trekker vi inn da dette med renter, og vi bruker nåverdimetoden for liksom å sortere da alternativene opp imot hverandre. Og det første her var jo da når vi tok for oss for eksempel et byggeprosjekt og ulike måter å betale for en slik entreprise på. Og vi ser at det nåverdibetraktninger som går igjen hele tiden. Sammen med nåverdibetraktningene så vil vi ofte ha også internrentebetraktninger. Så liksom det nåverdien og internrenten, det de to verktøyene vi har for da å ta stilling til valget mellom alternativer. Så dette snakket vi om sist gang. Vi tok for oss da blant annet arbeidskapital og hvordan vi kunne bruke nå dette for å vurdere da ulike problemstillinger knyttet til arbeidskapital, altså dette med omløpsmidler, dette med kortsiktig gjeld. Og vi snakket litt grann om varelager, hvordan vi kunne bruke det for å da ta stilling til om vi i en varelagervurdering skulle gå inn for å kjøpe da inn varer på lager hyppig, eller om vi skal gå inn på å kjøpe det da mer periodevis. Dette blir hele tiden da et snakk om renter, også sammen med lagerkostnader, hvis det andre kostnadselementer som vi må trekke inn hvis vi blir liggende med varer på lager. Men poenget som vi tok for oss sist gang var jo at vi kan bruke da metodene våre også på denne type problemstillinger. Kundefordringer snakket vi om sist gang. Dette med hvorvidt vi skulle betale kontant eller på kredit. Og vi var igjennom alt dette her før påske. Og vi avsluttet vel helt på slutten før påske på dette med hvordan også den metoden vi har lært kunne brukes der hvor vi kom borti slike finansieringsformer som kassekreditter. Hvor det liksom litt spesielt. Det spesielt på den måten at produktet prises litt annerledes enn et vanlig lån. Fortsatt så liksom framgangsmåten fra vår side den at vi nødt for å sette opp en pengestrøm. Og når vi har pengestrømmen på plass, så det egentlig bare et snakk om å bruke nåverdifunksjonen på kalkulatoren, eller eventuelt internrentefunksjonen på kalkulatoren. Og når det gjaldt kassekrediter, så var det spesielle da at det var ikke bare renter, men det var også provisjoner. Og da må vi bare få frem dette her, slik at vi kan legge inn betalingsstrømmen. Så som jeg sa da før påske, det vi må passe på, det hele tiden når vi bruker internrentemetoden, og gjøre om da den renta som vi eventuelt regner oss frem til, om til en effektiv årsrente. Og da har vi denne mye brukte formelen. Denne formelen hvor vi tar da perioderenten, og så legger vi til 1, og så opphøyer vi antall betalingsperioder. Den veldig sentral. Veldig sentral, for det liksom går inn på kjernen i forskjellen mellom nominell og effektiv rente. Så dette med at den nominelle renta, det liksom månedsrenta ganger 12. Men da glemmer vi å hensynta rentesrentevirkningen. Det får vi først når vi legger til rentene i hver periode. Vi får denne rentesrentevirkningen, Og det det vi får frem når vi da opphøyer i 12. Så liksom der det ja, viktig kjernestoff, vil jeg si, i forhold til en slik eksamen som dere skal opp i. Så fortsetter da boka med et par eksempler til, hvor du kan bruke dette her. Og dette da et eksempel, riktig nok, det hentet fra boka, hvor da det knyttet opp til en litt sånn spesiell maskininvestering, men når jeg har brukt dette eksempelet, så har jeg ofte sagt at la oss nå tenke oss at du driver som som gravmaskinentreprenør, eller du driver som bonde for den del. Og det snakk om da maskinelt utstyr. Og hvor ofte bytter du ut traktoren din? Hva liksom det mest optimale tidspunktet for å bytte ut en traktor, eller for å bytte ut en gravmaskin, hvis du driver som graventreprenør? Hvordan regner du på når det mest økonomisk fornuftig, og hva skal vi si, skifte ut den gamle maskinen med en ny maskin? Det liksom det dreier seg om, og nå det... Og da vi liksom tilbake til dette her, at vi må prøve å få frem pengestrømmen. Hvis du har maskinen i ett år og bytter den ut, maskinen i to år og bytter den ut, maskinen i tre år og bytter den ut, og så videre. Og det dette eksempelet her da ment å illustrere. Jo, at du har en gravemaskin, og denne kan du da sette i arbeid, så forutsetter vi det at denne maskinen kaster av seg det første året du tar den i bruk 200 000 kroner. Da det en sånn nettobetraktning. Altså, da det du kjører inn på denne maskinen, minus de utgiftene du har på denne maskinen, inklusive da reparasjon og vedlikehold, inklusive da lønn til han som kjører den, og så videre. Så dette da et netto overskudd ifra det å drive denne gravmaskinen. Denne gravmaskinen antar vi da koster 500 000 å anskaffe. Og så sier vi for enkelthets skyld at renta eller kapitalkostnaden 10%. Og da ser vi for oss at han setter denne her maskinen i drift, og så lurer han da på, ja, når jeg sliter på den maskinen et år, hva det mulig å få solgt den for hvis jeg skulle selge den? Det blir litt som å kjøpe en ny bil etter det her. Og det vi vet som har kjøpt ny bil, eller som har bil, at verditapet stort. Altså det er mye tapt å begynne med. Og her det da sånn at denne maskinen har vært ute og jobbet et år, og den har da kalkulert utrangeringsverdien til den for 320 000 kroner. Og så jo da spørsmålet, det lurt å kjøre en slik maskin et år, bytte den ut og kjøpe en ny igjen? Eller det lurt å da eventuelt kjøre den et år til? Kjører vi den et år til, da kjører vi en ytterligere 200 000 kroner netto. Da sliter vi mer på den maskinen, og tallgrunnlaget her tilsier da at slitasjen ikke større enn at da får du 300 000 for den. Nå må vi kanskje si at det var lite verdifall fra år 1 til 2, men la nå det ligge. Så tenker vi oss at du kjører den enda et år. Da kan det hende vi må hensyn ta at maskinen trenger noe mer reparasjon, du får noe mer stopptid, du må rett og slett, du får ikke den samme netto overskuddet fordi at du har noe høyere kostnader. Og du må også ta inn i regnestykket ditt at maskinen slites ytterligere og at restverdien faller ytterligere. Og så kunne vi tenke oss at ok, vi kjører den enda et år, ser for oss at maskinen begynner å bli nedkjørt, mer stopp, mer vedlikehold. Vi sitter igjen med mindre netto. Her da 85 000 kroner. Utrangeringsverdien den faller da til 200 000. Og så har vi lagt inn det femte året også, hvor det åpenbart etter hvert begynner å bli ganske mye kluss med maskinen, mye kostnader, men allikevel gir den da et overskudd på 50 000 kroner. Utrangeringsverdien den har da falt til ytterligere 150 000. Og så liksom spørsmålet da, basert på et slikt regnestykke, når vil det være lurt å bytte den ut? Hva det optimale utskiftingstidspunktet? Og da går det også an å bruke det vi har lært til å regne på disse tingene. Da gjør jeg sånn først, for da har jeg litt mellomregning. Og så dette da det vi har på siden foran. Og så ser vi at det vi gjør nå at vi trekker inn da en nåverdikolonne, og vi kunne også hekta på en internrentekolonne, slik som boka har gjort. Og så jo da spørsmålet, hvis vi nå tar sikte på å selge denne maskinen etter et år, hvordan kommer vi ut da lønnsomhetsmessig på denne maskinen? Jo, vi må legge ut 500 000 for å skaffe maskinen til veie, så kjører maskinen inn 200 000 kroner netto, og hvis vi selger maskinen, så må vi plusse på den utrangeringsverdien på 320 000. Ergo, nåverdien blir minus 27 000, med en rente på 10%, som da rett og slett å legge inn på kalkulatoren minus 500, vi kan jo ta fram kalkulatoren deres, minus 500 på tidspunkt 0, så legger dere da inn 506, så legger dere inn da 520 000 på tidspunkt 1, 10% som rente, og så taster dere nåverdi på kalkulatoren. Og da skal dere få minus 27 000. Altså, hvis dette blir sett på som et prosjekt med en varighet på et år, så dette et ulønnsomt prosjekt. Det var ikke noe god butikk å kjøpe inn denne gravemaskinen og bruke den et år med de inntektene og det verdifallet som maskinen da vil ha på det året. Så her det, dette tyder ikke på å være noe lurt tidspunkt å bytte den ut på. Så sier vi at ok, da får vi kjøre et år til. Kjøre et år til, investere 500 000 kroner opprinnelig, får 200 000 kroner i inntekter eller nettoinntekter på det første året. Året etter så får jeg fortsatt 200 000 kroner, altså nye 200 000 kroner i inntekter eller nettoinntekter. Selger jeg da, så får jeg 300 000 for den, så det må jeg plusse på. Da har jeg altså en pengestrøm over det blir jo to år da, det ett år i den første, og så blir det nå to år. Og da har jeg skrevet det på siden her, det minus 500, tar frem kalkulatoren igjen. 200 000 blir jo da pengestrømmen på tidspunkt 1, og så blir det da 500 000 på tidspunkt 2. Vi legger inn 10% rente på kalkulatoren og regner nåverdien, og da vi på 95 000. Så det jo åpenbart da mer fornuftig, i hvert fall, å kjøre den i to år, fremfor da å bytte den ut allerede etter et år. Så jo, kan vi fortsette på den måten. Hva nå hvis vi plutter på et års til? Ja, vi har investeringen, vi har innbetalingen, eller netto pengestrøm det første året, netto det andre året. Det tredje året, så vil vi da sitte igjen med 350 000. Da har vi dette med plunder og heft og stopptid og vedlikehold alt dette her. De 150. I tillegg så må vi da legge inn de 250 som vi kan selge den for. Legger vi dette inn på kalkulatoren. Altså minus 500, 200, 200 og 400 med 10% rente. Så får vi da 148 000. Og som forteller oss at her er det jo da en økning i lønnsomheten målt gjennom prosjektets nåverdi ved å gå ifra 2 til 3 år. Så kan vi da plusse på enda et år. Og da ser dere det jeg har gjort på neste linje. 4,5 millioner, 200 000, 150 da det tredje året. Det fjerde året så det summen av 85 og 200. Det blir da 285 000. Nå får vi 4 år som vi legger inn på kalkulatoren, sammen med en rente på 10%, og det gir oss da 154 000. Ytterligere forbedring. Og så kan vi da også ta den siste, og legger vi inn den siste, så ser vi at nå faller da fra en nåverdi som nå har steget ifra altså de 4 første årene, så har vi nå nådd en topp. Og nå ender vi da opp med en nåverdi på 142.000. Og da har vi satt en rød ring rundt 4 år, for da ser vi at nåverdien maksimert ved 4 års bruk. Så den optimale levetiden, regnet på denne måten, vil da være 4 år. Klart, dette her en bruk av det vi har lært, som nyttig i mange sammenhenger når vi kommer ut i arbeidslivet. Det om det da, som jeg sa, om det bonden som lurer på når det lurt å bytte traktoren, eller om det gravmaskinentreprenør, eller om det lastebileieren, eller om det drosjeeieren for den del, eller om det faktisk vi som privatperson som har lyst til å prøve å regne litt på, ja, hvor ofte det lurt å bytte ut bilen vår. Vi møter bilselgere som sier at ja, nei, men det er sikkert lurt å bytte hvert tredje år, bytte hvert fjerde år. Og så spørsmålet hvis vi virkelig setter oss ned og regner på dette her, når det optimale byttetidspunktet på en bil? Og dessverre så det vel sånn at det optimale byttetidspunktet for en bil til en privatperson, det å kjøre den så lenge som overhodet mulig. Altså bytte så sjelden som overhodet mulig. Vi veldig ofte sliter med disse regnestykkene. I hvert fall vi mannfolk som da liker å bytte bil, og som prøver å argumentere for oss selv om hvor fornuftig det å bytte ut bilen med en ny en, så vil det være sånn at setter vi oss ned og gjør dette ordentlig, så vil vi se det at nei, dette er altså, jo lengre vi har den, jo mer økonomisk det. Men så dette da, at det kommer nye biler, og så blir vi fristet av de nye bilene. Som alt annet. Så det liksom følelsene og de ikke-økonomiske betraktningene som da overstiger de økonomiske betraktningene, som det ofte Ja. Og boka illustrerer på sett og vis da litt rundt dette også, gjennom tabell 9.4, der har de da, det samme eksempelet, riktig nok bruker de da tallene på litt annen type maskin enn det jeg gjorde. Men dette tabell 9.4 jo da akkurat det samme, og det gir oss også da en mulighet til å minne oss selv om fallgruben ved bruk av internrentemetoden. Husker jeg sa det tidlig i vinter at internrentemetoden, internrenter, prosentregning, brukes mye. Ofte lett å kommunisere. De fleste greier å forholde seg til prosentregning. Men prosenter ikke som kroner. Dette relative verdier. Det ikke absolutte verdier. Du blir hverken rikere eller fattigere av prosenter. Det gjør du av kroner og øre. Det gjør at vi skal være varsomme når vi kommer til det med prosentregning og valg av prosjekter. Det dette her med å sammenligne epler mot epler og ikke epler mot pærer. Og denne oppstillingen som er vist i tabell 9.4 illustrerer jo dette her ganske godt. For da ser vi det at, sånn som jeg gjorde, følger vi den kolonna der, så skiller tallet 154.000 seg ut som det høyeste tallet. Og det da nærliggende å si at ja, som også korrekt, det 154.000 som det mest optimale eller den mest lønnsomme. Men går vi til den kolonna der, så ser vi at regner vi internrenter, så er det da 3 år som det gunstigste, for det den høyeste internrenta. Og det henger sammen med det jeg sa i stad, at her har vi dette med at vi kan ikke velge mellom prosjekter basert på internrentemetoden sånn uten videre. Det krever at her egner det seg dårlig uansett, men i andre sammenhenger så det en del krav som da må stilles. De må være liksom dønn like på alle mulige måter for at vi skal kunne velge basert på prosenter. Og her ikke ting på samme måten dønn likt, og da vil også valg basert på prosent kunne gi feil svar. Så vi lägger då sätter då ett försiktigt kryss över internrenten och så är det nåvärdemetoden och bruken av den som det är viktigt för oss då att få fram. Och då har ju boka också då en fin skik illustration hvor de bruker da stolpediagram for egentlig da å synliggjøre det alternativet som det beste. Det jo ikke noe annet enn bare å vise frem den høyeste stolpen, den lyse røde som da gir oss levetiden i antall år, som maksimerer lønnsomheten i form av nåverdien. Så snakker de også om noe de kaller for marginalmetode, men det hadde ikke jeg tenkt å gå noe inn på. Det synes jeg bare å og da ja, vanskeliggjøre noe som kanskje i utgangspunktet ikke så veldig vanskelig. Så det sånn da at det går an å ja, ytterligere hekte på problemstillinger rundt dette, hvor vi kanskje må gjøre det litt annerledes for å få det frem. Og det det tilfelle hvor denne maskinleverandøren, eller denne her maskinentreprenøren, driver en type virksomhet, hvor han da hele tiden skal bytte ut maskiner for å fortsette virksomheten. Og så liksom spørsmålet da, når du hele tiden driver med en sånn utskifting, hvordan finner du da det optimale utskiftingsfrekvensen? For da blir det litt sånn at hvis vi ser på disse tallene her, så blir det jo sånn at dette jo da lønnsomheten egentlig i prosjektet. Så gikk det jo an å si som så at ja, nåverdien, det lønnsomheten i prosjektet, fordeler vi den lønnsomheten per år, hvilke av disse gir høyest årlig lønnsomhet målt gjennom en nåverdi? Her realiserer vi et prosjekt over tre år med 148 000 kroner i positiv nåverdi. Hvis vi deler det på tre, så får vi et slags gjennomsnittlig nåverdi over disse tre årene. 148 delt på tre, det sånn i underkant av 50 000 kroner i gjennomsnittet. Her har vi kjørt maskinen et år til. Det, hvis vi deler på fire, gir jo da overkant av 40 000 kroner i gjennomsnitt per år. Hvis du hele tiden driver og bytter ut, så vil det være mer lønnsomt å bytte ut raskere enn en sånn engangsutskifting skulle tilsi. Nettopp på grunn av dette at her har du en høyere gjennomsnittlig lønnsomhet sammenlignet med alternativet her, på grunn av at dette noe du trenger fire år for å bygge opp, mens dette trenger du bare tre år for å bygge opp. Så denne type betraktning går det an å bygge inn da i en annen variant som presentert her. Og da vel det, og dette som jeg sa, typisk sånn at du driver en type virksomhet hvor du hele tiden må bytte ut maskinparken din. Og da vil det være sånn at hyppigere utskifting gir på grunn av at det tok bare tre år for å bygge opp 148 000 kroner i fortjeneste eller i lønnsomhet, mens det her tok fire år å bygge opp 154, så vil da gjennomsnittlig bli høyere på tre år, og ergo vil det også være mer lønnsomt å bytte raskere. Og da det forsøkt synliggjort her, gjennom at har du prosjekt A, det første gangen du bytter den ut, så nåverdien 154. Så går det fire år, så bytter den ut på nytt. Da realiserer du på nytt et prosjekt med en lønnsomhet på 154 000. Så går det ytterligere fire år. Mens her går det tre år mellom hver gang du realiserer et prosjekt med 148 000 kroner i nåverdi. Her kommer de hyppigere. Og det vi da kan gjøre, det å fordele denne summen årlig. Da kan vi gjøre det så enkelt som jeg gjorde. Rett og slett bare dele på tre, eller å dele på fire. Da hensyn tar vi ikke renter opp i dette, så dette blir ikke helt riktig. Hensyn tar vi renter opp i dette her, så blir det Riktig. Det vi da kan gjøre, det å legge inn for eksempel på kalkulatoren, det kan dere ta og gjøre, legge inn 154.000 som P0. Og så legger dere inn da 10% rente. Y over Y, det ikke det på den kalkulatoren deres? Ja, eller dere legger den legger inn en rente på 10%, så legger dere 3 år, og så taster dere PMT. Og gjør dere det, så får dere 49.000 på den. Nei, det var 4 år på den første, unnskyld, det var 4 år på den første. Her var det 4 år. Får dere 49.000 på den neste, der kommer det hvert 3. år. Der gjør dere på samme måten, 148 er PV. Så legger dere 10% rente. Så legger dere da N er lik 3, og så taster dere PMT, og da får dere 60. Det vi da gjør jo at vi fordeler lønnsomheten utover på 3 år med en rente på 10%. Og da får vi fram dette her som jeg sa i stad uten renter, at det gjennomsnittsavkastningen i form av da nåverdien fordelt utover blir høyere når vi skifter ut hvert 3. år enn om du skifter ut hvert 4. år. Altså her vil det være fornuftig å bytte ut raskere, nettopp fordi at du bruker kortere tid på å bygge opp den lønnsomheten på 148.000 enn den lønnsomheten på 154.000 som du trenger 4 år på. Det liksom vi snakker om, realisere prosjekter med 3 års mellomrom eller 4 års mellomrom. Hvis vi realiserer dem med 3 års mellomrom, så realiserer vi prosjekter med en nåverdi på 148.000. Hvis vi realiserer dem med 4 års mellomrom, da realiserer vi prosjekter med 154.000. Ja, 154.000 er bedre enn 148 hvis det kun er en engangssak. Men hvis dette er stadig noe vi da står om for å kunne realisere, så vil det være mer lønnsomt, selv om det tallet lavere, å ta den. Fordi at da får vi disse 148.000 kronene med kortere mellomrom enn om vi får disse, enn når vi ser på disse 154.000. Ja, dette er da et annet område hvor det da går an å benytte seg av denne tenkningen, denne måten å regne på, for å da ta stilling til en konkret problemstilling. Skal vi se. Ja, og da oppsummeringen av det har vi her. Ved engangsinvesteringer, finn optimal levetid ved å finne den levetiden som gir størst nåverdi. Hvis det snakk om å gjenta det, og da altså hvis vi får et prosjekt etterpå som har positiv nåverdi, så skal vi skifte ut tidligere enn om vi da hadde en engangssak. Altså det er dette her med å realisere da, altså flere prosjekter, selv om totalsummen er mindre, så blir det altså mer fordi du får de oftere. Ja, dette siste som står om skatt, det kan vi bare hoppe over, for det har vi tatt ut av pensum, eller det tatt ut av læreboka også. Så den kan vi bare hoppe over. Da tar vi 10 minutters pause. I frontrommet. Skal vi se nå, da skal jeg ta opp den. Så. Oh, ja, ok, ja. Det da, vet du hva, skulle du få noen problemer til eksamen, så får du ringe meg. Ja, nei. Du er livredd, ja. Du, jeg har, altså, vent litt, skal vi se her. Da, altså, jeg tror ikke at eksamensvaktene greier å skille mellom disse her, altså, for å være helt ærlig, men jeg tviler på det. Og jeg har fått et spørsmål fra eksamenskontoret når det gjelder dette her, for jeg, altså de mislikte at jeg hadde så veldig mange på lista. Og så sier jeg det til dem at jo, jeg kan forstå det, sier jeg, men problemet her er at, og dette er nesten som å, jeg holdt på å si om det er en, om det er et TV eller om det er en vaskemaskin eller hva det er, ikke sant? Det, du må gå bak på den her firkanten, altså type, hvor du ser at det er altså forskjellige typer betegnelser. Og det oppdaget jo jeg når jeg begynte med det der, at det jeg trodde var bare en betegnelse på de som ser sånn ut som din, der er det sånn som din. Altså det er... Ja, minnekortet må jo da gå opp, selvfølgelig gå opp på muligheten til å lagre mer da. Ja. Jeg tror på grunn av at det nå, altså nå ble det jo ført opp, skal vi se, hent opp dette arket igjen. Skal vi se, nå har ajourført kalkulatorliste. Og din sa du hette... Åja, den der, ja. Ok, riktig. Og da er det 9860 G2 ST. Og, riktig, og da er det den ST som har mulighet for minnekort, da, sikkert. Og så har du en uten. Ja, nei, det kommer an på, vet du hva, boka, altså det kan ha noe med årgang å gjøre, og det, for du ser jo her at sikkert det, vet du, sikkert det, vet du. Det er 9850, er vel da en eldre versjon, det da, sikkert. GC pluss, ja, og så var det 9850, bare G, ja. Og da kan vel hende at, ja, pluss, ja. Ja. Nei, det er ikke annet enn at de på eksamenskontor blir ikke noe veldig happy for at det kommer enda flere, men, ja. Ja, nei, da er det, for jeg er helt sikker på at når vi nå har følt på så mange, så er jeg helt sikker på at de kaster kortene og sier at nei, dette er det her, nå ser de det står 9860 eller 9850, så gjør de ikke noe mer med den. På samme måten som står det 82, så gjør de heller ikke noe med den. Så jeg tror ikke vi, ja, da får du... ringer meg. Ja. Ja. Det var den 1. juni, var det ikke det? Ja. Nei, dette er på NTNU så er det så strenge regler på det her, og dette her er et kjempeproblem blitt. For det, i utgangspunktet så er det jo sånn at slik kalkulatorregimen er, så skulle ikke dere hatt lov til å ha med dere noe annet enn denne pluss-minus dele gange kalkulatoren. Ikke sant? Da det ville vært helt meningsløst i forhold til emnet vårt. Og det er helt meningsløst, så... Ja... Ja vel. Ja, altså Aris professor og leder av økonomiseksjonen, så, så når Aris sier det, så Aris ord går over mine ord, så det gjør de. Der står det jo I emnebeskrivelsen enkel kalkulator, så sant ikke Aris har vært inne og gjort noen forandring på det. I dette faget her. Ja, her ble det vel gjort noe, skal vi se. Her, her var det jo mye frem og tilbake her også, så skal vi se hva som står her til slutt, fordi vi fikk jo dette her, ja, hva var det som vi til slutt fikk skrevet det her av emnebeskrivelsen? Skal vi se. Det ble vel en litt sånn, Nei, her ser du hva som står. Tillatt hjelpemidler gjelder kun... Nei, og her det også... ja, den emnebeskrivelsen ligger ikke på nettet. For her rock... altså, du kan ha rett I det, fordi at her oppdaget vi jo... at emnebeskrivelsene da publiseres på to plattformer, slik at når det da emnebeskrivelsene lagt ut, så lå de et sted på en plattform med hvor det sto noe, og så lå det noe annet på en annen plattform, det var det vi hadde I prosjektledelse og, ja. Så det var jo det som gjorde at vi kom I den situasjonen der, med at disse plattformene snakket ikke sammen. Så det jeg gjorde her, nå skal vi se, hvis jeg har... Ja, men dette her, dette er ikke emnebeskrivelsen. Dette kalkulator, ja, og det, du har helt rett I at dette hjelpemiddelkodene på NTNU. Men I... Ja, gå takk tilbake hvor du har hentet ut den der. For det slik jeg har fått forklart dette her, så det emnebeskrivelsen som overstyrer. Ok, så der det lenke der da. Ja, så det lenke det. Så det lenke der. Ja, men får jeg se den da, for da... Ja. Ja, ja men altså, det ser jeg ikke bortifra, for dette her, det... Men skal vi se hva som står nå. For det... Det jeg gjorde var jo at jeg hentet jo ut Ja, nei da. Jeg ser at dette kan misforstås, for at det her altså det står jo her, altså det står hjelpemiddelkode C. Denne vil overstyre da, altså, så det det. Ja, det vet jeg ikke hva de får, men det klart i en diskusjon så vil, men nå, dette vil ikke bli noe problem til eksamen deres nå I vår, for at denne runden har vi nå gått med eksamenskontoret her på skolen. og det avtalen jeg har med dem nå at den teksten, altså de kalkulatorene som jeg har ramsa opp, det kommer jeg til å legge inn på selve eksamensarket, oppgavearket. Så, eller på forsiden står det der. Så det blir ikke noe det blir ikke noe diskusjon om den om det. Så Ja, men så står det står spesifiserte og håndskrevne. Spesifiserte og håndskrevne. Det vil si at da, ja, altså da, nei, men altså da står det her at da skal det være spesifisert og håndskrevet. Men her det ingen spesifiserte, og da det heller ikke noen håndskrevne som kan brukes. Nei, for det dilemma vi fikk var jo at vi måtte velge da, mellom de som du hadde der. Og så fant jeg ut at det ingen av de som passer. Og så gikk jeg en runde her og fikk klarert at vi kunne gjøre det på den måten som jeg gjorde det også. Neida, og det er... Ja. Men jeg har sagt det så mange ganger denne våren, så det skal ikke være noe tvil rundt av deg. Skal vi se? Ja. Det jeg hadde tenkt jeg skulle gjøre, det var å si noen ord. Ja, vi nå ferdige med liksom eksamens, altså det eksamensrelevante pensumstoffet. Så har jeg lagt inn litt grann rundt det som kalles for bærekraftige investeringer, BSG, i fronterommet. Der, og hva, liksom, ja, BSG, hva står det for noe? E-en står for environmental, altså det har noe med miljø å gjøre. S-en står for sosiale, social. G-en står for governmental, det har noe med eierstyring å gjøre. Altså dette har noe med, hva skal vi si, når du driver med, hva skal vi si, pengeforvaltning å gjøre, så er vi jo i et sånt emne som dette veldig opptatt av å tjene penger. Vi er opptatt av økonomi. Vi er opptatt av avkastning og risiko. Og så sier vi egentlig det at ja, det er også noe mer enn det pengemessige som da er og bør vektlegges når en driver og med investeringer. Altså det etiske sider, det miljømessige sider, det en skal ha, og det det hva skal vi si, det I større grad blitt oppmerksomhet rundt forhold utover liksom det rent økonomiske. Og det jeg gjorde var at jeg bare fant litt grann som jeg synes vi kunne da knytte dette opp imot, så dere skal ha en formening om hva som ligger I dette, hva det dreier seg om. Og jeg tok da og hentet ut et notat eller en guide ifra noe som heter Norsk Forum for ansvarlig og bærekraftige investeringer. Det jo litt den her bærekraftstenkningen som da en del av dette, dette bachelorstudiet som dere da har tatt her på Gjøvik. Og der det da et forum, eller da en, ja, det et forum, hvor da, som en forening nærmest for kapitaleiere, forvaltere og tjenestetilbydere innenfor denne bransjen, som da jobber for at bransjen I større grad skal, ta dette innover seg. Og her står det da en del ja, om definisjoner, virkemiddelstrategi, om hvordan dette kan gjøres. Og jeg hadde bare kort tenkt å vise dere, eller si litt grann hva, hva disse nå... Ja, altså, så dere har et inntrykk av hva det dreier seg om. Og som det står her da, hva ansvarlige investeringer? Ansvarlige investeringer et vidt begrep som kan omfattes ulike typer av investeringsvirksomhet. Slik virksomhet blir også omtalt som bærekraftig investering eller bærekraftig kapitalforvaltning. Men vi velger I det følgende å bruke begrepet ansvarlige investeringer. Begrepet ESG, Environmental, Social and Governance, brukes mye I forbindelse med ansvarlige investeringer, viser til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Altså går på, I hovedsak, på disse tre forholdene. Så står det videre, ansvarlig investering et relativt nytt begrep og stadig utvikling. Begrepene har røtter tilbake til etiske investeringer som handler om å unngå investeringer som strider mot moralske og etiske normer. I tillegg til å unngå visse selskaper, altså du sier noe om hva du på en måte bør holde deg unna, hvilke bransjer som du bør holde deg unna, eller som du bør ha betenkeligheter med å investere penger I. Og da det jo sånne bransjer som ja, tobaksindustrien har vært et sånt eksempel. Det har vært selskaper hvor det har vært utbredt med barnearbeid. Det selskaper som du da I utgangspunktet skal reservere deg mot å investere I. Eller selskaper som da påfører omgivelsene miljømessige negative miljømessige virkninger. Så her står det videre, altså et nytt begrep på stadig utvikling, vi har røtter tilbake til det vi kaller etiske investeringer, som handler om å unngå investeringer som strider mot moralske eller etiske verdier. I tillegg til å unngå visse selskaper kan etiske investeringer handle om å oppnå sosiale eller miljømessige mål, I tillegg til de rent finansielle målene. Etiske investeringer fremdeles en del av mange ansvarlige investeringsstrategier, men fagfeltet ansvarlig investering I dag handler også om å inkludere miljømessige og sosiale faktorer som kan påvirke den finansielle verdien av investeringene. Så det noe mer enn bare det rent pengemessige. Ja, så står det en god del her med også noen ulike virkemidler, eller hvordan en da kan jobbe innenfor dette feltet. Utelukke, står det, altså det vil si da at du, når du driver kapitalforvaltning, når du investerer, så skal du da, en variant kan være at du da holder deg unna selskaper som har slike negative virkninger. For eksempelvis unngå investeringer I særskilte produkter eller sektorer, for eksempel tobakk, våpen, porno, kull og så videre, eller selskaper som oppfattes av uetisk adferd, korrupsjon, barnearbeid, forurensning og så videre. At du rett og slett har da det som en del av investeringsstrategien, at du skal holde unna denne type investeringer. Så det liksom en måte å gripe det an på. En annen måte å gripe det an på å investere gjennom da å sørge for å gjøre en grundig, hva skal vi si, analyse før du går inn I noe. Og så rett og slett prøve å finne ut av I hvilken grad selskaper opererer innenfor et område som gjør at dette uetisk uakseptabelt, eller at det ikke ligger innenfor de verdier og retningslinjer vi har. Integrering av ESG-faktor I finansiell analyse. Altså rett og slett undersøke grundig. En annen måte å gripe det an på jo da å legge vekt på selskaper som gjør det veldig godt innenfor dette området. Det det som kalles positive screening, best in class står det. Vektlegge investering I selskap med gode resultater innenfor dette området, enten I utvalgte sektorer eller I andre sektorer. Ja, eller det kan være selskaper som da, hva skal vi si, veldig tungt inne I dette området, som har som mye opptatt av disse problemstillingene. Så dette jo da et område som I større og større grad nå tas inn som en del av liksom også tenkningen rundt da finansielle investeringer. Ja. Så her står det litt grann mer om dette I det notatet som ligger inne I frontrommet, og så hentet jeg for moro skyld ut noe jeg fant fra Nordea. De har sagt noe om hvordan de da ja, eller hvordan de da både profilerer seg innenfor dette området og hvordan de jobber innenfor dette området. Her står det da, ansvarlig investering I Nordea. Avkastning med ansvar I Nordea ansvarlig investering et nøkkelord for vår forvaltning. Vi ønsker å gi deg som fondskunde og så videre. Ansvarlig om for deg som kunde I tillegg til å skape avkastning. Med ansvar vil vi sikre at vi investerer dine sparepenger I selskaper som følger internasjonale normer og retningslinjer for miljø, sosiale forhold og eierstyring. Altså det profilerer seg som en virksomhet som bruker dette overfor da sine kunder for å bevisstgjøre og si at dette prioriterte områder I deres da pengeforvaltning. Ja. Står litt igjen om hva Nordea gjør sånn helt konkret. Hva gjør Nordea? Vi mener det vårt ansvar som en stor finansiell aktør å være aktiv eier. Derfor bruker vi vårt eierskap og vår påvirkningskraft aktivt for å oppfordre til mer bærekraftig drift blant selskapene som investerer I. Dette gjøres gjennom dialog med selskapene, både I egen regi og sammen med andre investorer. Nordea har flere tilnærming til ansvarlig investering, aktivt eierskap, de eksklusjon, altså de rett og slett da holder seg unna selskaper som da bryter innenfor dette feltet, og de har da egne fond som liksom satt opp inn mot dette området. Ja, egne folk, sier de, som jobber med disse tingene. Så da har jeg I hvert fall sagt noen få ord om hva som ligger I dette. Det ikke eksamensstoff. Det ikke berørt av pensumslitteraturen vår, men det finnes veldig mye om det, og jeg ser heller ikke bort fra at dere kan ha touchet innom dette I forbindelse med andre emner dere har hatt. Så, ja. Det var helt det siste I det som står I frontrommet om pensumet vårt. Så har jeg fått et spørsmål I forbindelse med denne obligen, og det var spesielt to oppgaver, eller to deloppgaver I denne obligen. Og det jeg har gjort at jeg har lagt ut et løsningsforslag. Eller det jeg gjorde var at jeg har lagt løsningsforslaget sammen med mappa med obligene. Hvorfor kommer jeg ikke inn på den? Skal vi se, da får vi bruke den igjen da. Det sånt at, som dere vet, fronter stenger om noen uker. Dere møter jo Blackboard, dere da, til høsten, på godt og vondt. Bare vondt, ja. Ja, det jo litt dumt for dere som da har igjen et år og måtte da lære seg et nytt. Den helt umulig? Nei. 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 Ja. Jo, men det blir, altså nå har dere vært en pilot dere da, og det jo det absolutt verste da. Nei. Ja, nei, for nå ligger det jo melding med en gang du går inn, og så står det jo da at det stenges den 15. juni, står det. Nei. Nei, det nok flere enn dere som gruer dere til dette her. Nå har det en tendens til å gå bedre enn som fryktet, så jeg har ikke gjort noe forsøk på å sette meg inn i det nå, så jeg tenkte at nå får jeg bare kjøre emnet mitt frem til fronter stenger, og så får jeg ta vare på filene mine, og så får jeg da for neste år begynne å legge det inn når noen har begynt å skjønne hvordan man skal bruke det. Så jeg vet hvem jeg kan spørre. Men det også, jeg tror i hvert fall jeg har slitet en del med fronter nå de siste ukene, så om det et eller annet så på en måte driver og synger på siste verset, som gjør at det er litt stopp innimellom. Jeg sliter med filer som jeg ikke får lastet opp, og, så jeg vet ikke. Men nå har vi nå det dokumentkamera, og jeg har ikke tenkt å gå gjennom alle sider ved denne obliggen. Det som noen har slitt med, det er altså regneoppgavene, og det jo det som ofte tilfelle. Her det jo da sånn at vi står overfor denne her personen som jobber da i en bank, som har to kunder, sikring og vågen, altså det en som da nok risiko, altså ikke noe særlig glad i å ta risiko, han tror jeg kalles sikring, og så det han som da noe mer, mindre risikoavers, som våger mer, som da kalles vågen. Og så har vi da investeringsalternativene, hvor vi da har porteføljen til disse to personene. Han har i utgangspunktet, han som kalles sikring, han har jo da gjort det på den måten at han har investert 60% av pengene sine i fond, og så har han plassert 40% av pengene sine i banken. Det fondet antas å oppføre seg som markedsporteføljen. Markedsporteføljen har da for kommende periode en forventet avkastning på 12% med et standardavvik på 20%. Vågen, han har gjort noe helt annet. Han har satt alle sparepengene sine i en enkelt aksje som kalles for Petro. Så vågen, sikring har på en måte gjort det vi har brukt en god del tid på å forklare utover vinteren og våren, dette med å tenke porteføljer og risikospredning. Vågen har gjort det helt annerledes. Han har satt seg alt på ett kort. Petro-aksjen har jo da en høyere forventet avkastning, men den har også et mye høyere standardavvik. Når vi ser på hvordan Petro-aksjen da er korrelert med den andre enkeltaksjen som nå trekkes inn i oppgaven, som kalles for AB, så den korrelasjonen 0,5. Sier altså da noe om hvordan disse da går i takt. Og de går jo da relativt godt i takt, målt gjennom en korrelasjon på 0,5, hvor vi minner oss selv om at ja, det maksimale er 1, og den, håper å si det minimale er minus 1. Når vi ser på hvordan da AB er korrelert med markedsporteføljen, som der er markedsporteføljen AB, der er den 0,9, og Petro og markedsporteføljen er 0,8. Og så har vi da en risikofri rente på 6%. Ja, så skal vi si litt om systematisk og usystematisk risiko og dette her, og det har de fleste svart veldig fornuftig på. Fått frem hva som er forskjellen mellom disse ulike risikotypene, og her er det bare tatt ut noen stikkord. Systematisk risiko, det å hekte det begrepet på, vel kanskje markedsrisiko. Så sier det altså da noe om hvordan markedet totalt sett svinger. Mens da den usystematiske risikoen sier noe om enkeltaksjens svingninger. Sikring har da her en diversifisert portefølje. Han har 60% i markedet, og så har han 40% i banken. Slik at her er det da god spredning. Petro da, nei, Vågen da 100% i Petro. Litt grann om standardavvik og varians. Variasjonene i avkastningen i de ulike investeringer. Så kommer vi til dette med betafaktoren. Og der er det slik, de fleste har nok da regnet dette riktig. Da er det jo dette at, ja, for det, første, det er flere måter å regne det på. Da må vi slå opp i boka og se på de ulike variantene av formelen. Her er det gjengitt av den formelen som sier at tar du korrelasjonen ganget med standardavvik, delt på standardavvik til markedet, så har du den betafaktoren. Og den står da vel, ja. Vi har da en annen variant av den som formel 7-6 på formelarket. Der er det den som sier at du tar kovariansen, dividert på variansen til markedsporteføljen. Mens den jeg har vist det her, er jo der hvor du da sier at kovariansen er korrelasjonen ganger standardavviket til markedet ganger standardavviket til enkeltaksjen, over da standardavviket til markedet ganger standardavviket til markedet. Og så kunne vi få kort over under brøkstreken, og så kommer vi til den varianten som gjengitt her. Og den passer jo veldig fint her, fordi at vi har korrelasjonen oppgitt på 0,9. Vi har standardavviket oppgitt på 0,3. Og vi har da standardavviket til markedet oppgitt i 0,2, slik at dette satt rett inn i formel gir 1,35. Så den har de fleste, ja, veldig mange har fått dette riktig. Så det er bare et spørsmål om å sette inn i riktig formel. Så det var oppgave B som gikk på da betafaktoren. Oppgave C, der står det at sikring har inntil nå sittet med en veldig diversifisert portefølje, eller står ikke veldig diversifisert, det står bare én diversifisert. Han har registrert at andre investorer har sprekere porteføljer enn han, og vurderer nå hvordan han skal satse fremover, blant annet i AB-aksjen. Noen har imidlertid sagt til ham at han tjener på å diversifisere. Du blir bedt om å forklare hva som menes på dette her. Altså ordet tjene. Tjene på å diversifisere. Altså, det går på dette med at vi har god dekning for, basert på vår teori, å si at du vil over tid komme ut bedre med en veldig diversifisert portefølje enn da enkeltaksjer. Og dette henger jo da sammen med dette, at du reduserer risikoen. Dette med, som det står i løsningsmomentene her, dette med at du da ikke legger alle eggene i samme kurv, altså denne utjevningseffekten, det er jo det vi hele tiden snakker om. At du, denne utjevningseffekten får du uttelling på, og det er forankret i god økonomisk teori. Så basert på de antagelser vi gjør om hvordan dette markedet fungerer, så det riktig det som står her, at det lurt å diversifisere. Altså, og vi har jo også brukt oljefondet, eller petroleumsfondet, som et eksempel på en veldig stor investor, som da bruker dette her i sin, sin investeringsfilosofi eller investeringsstrategi. Så det dette med å regne videre i oppgave D. Vågen ber om at du foretar beregning som viser hvordan risikoen i porteføljen blir etter investeringen i AB-aksjer. For da det sånn at du står her at Vågen nå vurderer og da gå ned i andelen Petro mot å øke da tilsvarende i andelen AB, slik at disse to går inn med 50% hver. Og da det den formelen vi bruker når vi skal regne ut avkastningen til en portefølje med, i dette tilfellet, 50% i hver av dem. 50% i Petro, 50% i AB. Jo, det et veid gjennomsnitt av aksjenes forventede investering. 22% var da Petros forventede avkastning, halvparten til 22%, den andre halvparten til 16%, det veide gjennomsnitt av disse to blir 19%. Så det liksom en sånn rett frem beregning når vi skal finne da avkastningen til porteføljen. Når det gjelder varians og standardavvik, da det ikke riktig så mye rett frem. Vi har en egen formel i det formelarket som sier hvordan vi skal gjøre dette når det to investeringer i porteføljen. Da skal vi ta, for å finne variansen, andelen i den ene ganget med variansen til den vi tar andelen i. Her var det da, en andel i hver av dem, så vi kvadrerer den andelen på 0,5, så ganger vi ut da med variansen. Variansen jo da standardavvik oppi de andre. Oppgaven får vi oppgitt et standardavvik på 0,4. Variansen vil da være 0,4 i andre. På samme måte gjør vi når vi kommer til AB. 0,5 i andre, det andelen investert i AB. Standardavviket der var 30%, det skal kvadreres. Og så har vi det leddet som fanger opp samvariasjonen disse to imellom. Vi tar to ganger andelene, ganger korrelasjonen, ganger standardavvikene. Så dette satt inn i henhold til formelen som sier at vi tar to ganger, da de tre, skal vi se, korrelasjonen her var, skal vi se, det var andelen i den første, ja, andelen i den andre, ganger korrelasjonen mellom disse to som var 0,5, ja, ganger standardavviket i den første som var 0,4, ganger standardavviket i den andre som var 0,3, ja. Så det riktig satt inn i løsningsmomentene. Det gir oss en varians som vi så tar kvadratroten av for å finne standardavviket, og da har vi et standardavvik på 30,41%. Det der hvor korrelasjonen 0,5, og hvor andelen i hver av dem satt til 50% i Petro og 50% i AB. Det gir det resultatet som ligger under deloppgave D. Så det deloppgave E, det når vi da skal begynne å endre på korrelasjonen og sammensetningen av porteføljen gjennom ulike vekter av Petro og AB. Da må vi lage oss en tabell, slik som vi hadde også i boka, hvor vi da må rett og slett sette oss ned og regne på ulike sammensetninger av AB og Petro. Her har vi de sammensetningene som løsningsmomentene baserer seg på. Nå har den forsøvet seg litt mot høyre, men da har vi liksom første portefølje. Alt I A, og, ja, og jeg skrev her, jeg hadde litt dårlig plass når jeg skulle lage denne tabellen, så A AB, og B Petroaksjen. Og så har vi da, AB, alt I AB, 100%, 1, ingenting I Petro, 0. Det det ene ytterpunktet, det andre ytterpunktet motsatt, 0 I AB, og alt I Petro. Og så har vi da de fire porteføljene I tillegg regnet på, 80% AB, 20% Petro, 60-40, 40-60 og 50-50. Og de kommer igjen I denne tabellen her. Så sier oppgaven at vi skal regne på ulike korrelasjoner. Så den første linja, som går sånn, der korrelasjonen 1. Og så har vi regnet på standardavviket med ja, alt I AB, ikke noe I Petro. Det tallet der, det da 80% I AB og 20% I Petro. Det tallet der da 60% I AB, 40% I Petro, og så videre. Så første linja der hvor korrelasjonen 1. Så har vi da tatt for oss der hvor korrelasjonen 0, gjort det på samme måten, da det linje nummer 2. Og når korrelasjonen minus 1, så det linje nummer 3. Så jeg har laget en tabell tilsvarende den som står I læreboka, hvor vi da får frem hvordan nå standardavviket varierer med ulike vekter, det horisontale, og hvordan det varierer med ulik korrelasjon, som da blir det vertikale. Og da ser vi at vertikalt, så vil jo da standardavviket gå ned når korrelasjonen går ned. Standardavviket høyest når korrelasjonen 1, midt imellom når korrelasjonen 0, og minst når korrelasjonen minus 1. Det betyr jo da at for en gitt sammensetning, så vil jo da standardavviket gå ned med jo mer disse går I uttakt. Og sånn har vi da tatt for oss de ulike porteføljesammensetningene. Så var det meningen med oppgaven at vi da skulle også da skissere dette grafisk, og da det mange som har gjort det gjennom å bruke altså figuren som stod I boka. Ganske mange har tegnet det for hånd, og egentlig bare fått frem da en figur, noe tilsvarende den som tegnet inn her. Og da viser jo den igjen dette her med at hvis du går horisontalt, så vil altså da risikoen risikoen I porteføljen går ned jo mer disse går I uttakt. Og det var det som var poenget med den oppgaven. Så her har vi et løsningsforslag basert på de opplysningene som vi har fått I oppgaven. Så står det litt om teknisk analyse, det de fleste svarte riktig på. Og siste oppgaven var at vi skulle bruke da kapitalverdimodellen. Og der står det ikke noe I oppgaven om vi skal hensyn til skatt eller ikke. I dette løsningsforslaget så har vi sagt at skatten lik null. Og da har vi kapitalverdimodellen som sier at ja, vi skal ta utgangspunkt I en risiko for renten. Så skal vi legge til en risikopremie. Risikopremien finner vi ved å ta betafaktoren ganget med det vi kaller markedets risikopremie, forskjellen mellom den forventede avkastningen I markedet og den risikofri renten. Og legger vi dette inn I kapitalverdimodellen, så får vi 14,1%. Og de fleste, altså har de betafaktoren korrekt, så har de også fått 14,1%. Mens da noen har korrigert for skatt. Noen har brukt 25%, noen har brukt 28%, og det det står jo ikke noe I den oppgaven om skatt I det hele tatt. Og når det ikke står noe om skatt, så skatten lik null. Og da blir det sånn som det står her. Ja, det var en rask gjennomgang av løsningsforslaget. Som sagt, det ligger I mappa I Frontdyr. Ja, da gir vi oss. Og så tar vi da en oppsummering neste gang.